Hebrealaiskirjeen 9. luvusta, 1. jakeesta vähän matkaa Herran sana. Ensimmäisellä liitolla oli Jumalan palvelusta koskevat säädöksensä ja maan päällä oleva pyhäkkö. Liiton maja oli rakennettu niin, että siinä oli etumainen osa, jossa oli lampun jalka, pöytä ja näkyi leivät. Sen nimi oli pyhää. Toisen väliverhon takana oli maja, jonka nimi oli kaikkein pyhin. Sen kalustoon kuuluivat kultainen suitsusastia ja liiton arkki, kauttaaltaan kullalla päällystetty. Siinä säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia, Aaronin vierinyt sauva ja liiton taulu. Arkin päällä olivat kirkkauden kerubit varjostamassa armoistuinta. Näistä nyt ei kuitenkaan ole syytä puhua kustakin erikseen. Kaiken ollessa näin järjestettynä menevät papit joka aika etumaiseen huoneeseen toimittamaan Jumalan palvelusta. Toiseen huoneeseen menee vain ylimmäinen pappi kerran vuodessa, mukana verta, jonka hän uhraa omien ja kansan tietämättömyydestä tehtyjen syntien tähden. Tämä hebrealaiskirje on tavattoman sisältörikas ja paljon antava kirje ja kirjapaikka Raamatun kirjapaikkojen joukossa. Tässä kirjassa tehdään selvää, mikä ero on vanhalla lakiliitolla ja uudella liitolla. Sitten tässä erotellaan myöskin toisistaan vanhan liiton aikuinen pappisjärjestys ja uuden liiton aikuinen pappisjärjestys. Vanhassa lakiliitossa nämä ylimmäiset papit, ne elivät aikansa. Kuolema ei sallinut heidän pysyä. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä ylimmäinen pappi kuoli, niin hänen vanhin poikansa peri sitten tämän hengellisen viran. Uudessa liitossa on vain yksi ainoa ylimmäinen pappi. Hän on Jeesus Kristus. Ja hän on tullut tähän tarpeelliseen ja tärkeään virkaan, ei lihallisen järjestelyn tietä, vaan katoamattoman elämän voimasta. Se on muuten mahtavasti sanottu, kun sanotaan, että hän on ylimmäiseksi papiksi tullut katoamattoman elämän voimasta. Nyt näillä molemmilla liitoilla oli omaa Jumalan palvelusjärjestyksensä ja molemmissa liitoissa uhrattiin omat uhrinsa. Ja nämä erosivat hyvin huomattavasti toisistaan. Tuossa ajattelin tänäkin aamuna tätä hebrealaiskirjettä lukiessani, että 7 ensimmäistä lukua tässä kirjassa esittelee meille Jeesusta Kristusta ylimmäisenä pappina. Tämä oli tärkeätä, tällainen voimakas seikkaperäinen esittely, koska juutalaisilla oli ne omat säädöksensä ja omat lakinsa, ja heidän oli vaikea uskoa Jeesukseen ja siirtyvä uskon kautta tähän uuteen järjestykseen. Toinen mahtava asia tässä on tämä 8. luvun alku, kun tässä on nyt selitetty, mitä tietä ja millä tavalla Kristus on tullut ylimmäiseksi papiksi, niin sanotaan näin, että sanotun pääkohta on tämä. Meillä on ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaassa. Hän toimittaa pappispalvelusta oikean pyhäkön kaikkein pyhimmässä, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. Jos tässä muuten tässä minun lukemisessa on joitakin semmoisia vähän kankeita kohteita, oudompia kohtia, niin minä nyt sanon, että tuo teologian tohtori Uuras Saarnivaara, hän on suorittanut joitakin korjauksia ja virheiden oikomisia tämän vuoden 1933 ja 1938 Raamattuun. Ja siitä syystä se on sama Raamattu, mutta muutamia lauseita on vähän toisella tavalla. Hän on sikäli oppinut, että hänellä kai on oikeus tällaiseen, ja näistä selityksistä pääsee, mitä on täällä aina sivujen alaosassa, niin huomaamaan sen, että kielimieskin hän ehdottomasti on. Jollakin tavalla mielistyin tähän ja tulin ostaneeksi, ja nyt tämä sattui mukaan, tämä Raamattu, ja tästä minun on nyt sitten todistettavaa. Nyt tässä sanotaan tällainen asia 8. luvun 7. jakeesta eteenpäin. Jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei toista liittoa olisi tarvittu. Moittien heitä hän sanoo, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, minkä tein heidän isiensä kanssa. Silloin kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin minäkin hylkäsin heidät, sanoo Herra. Tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin kanssa. Näiden päivien jälkeen, sanoo Herra, minä panen lakini heidän mieliinsä ja kirjoitan ne sen heidän sydämiinsä. Niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Vanhan liiton ilmeinen piirre oli siinä, että lain sana ja lain käskyt ja säädökset, ne olivat kirjoitetut sellaiseen kirjaan, jota nimitettiin lain kirjaksi tai liiton kirjaksi. Ja sitten nämä 10 käskyä Jumala kirjoitti myöskin 2 kivitauluun. Ne Jumalan kirjoittamat kivitaulut Mooses kiivastuksessaan särki, kun näki, miten kansa oli taipunut epäjumalan palvelukseen, mutta niiden tilalle kirjoitettiin toiset. Ja näissä on sitten ne vaatimukset, joiden mukaan Jumala toivoo ihmisten elävän ja toivoi, että Israelin kansan jäsenet eläisivät niiden mukaan. Ja Jumalan antama laki on tavattoman hyvää. Siinä ei ole mitään moittimista. Mutta siinä on vikaa, kun ihmissuku on turmellut tiensä ja synnin turmelus asuu hänessä, niin vaikka Jumala antaisi kuinka hyvät säädökset ja määräykset, ihminen ei pysty niitä täyttämään ja toteuttamaan. Ja näin jäi tämän lain ainoaksi tehtäväksi paljastaa, kuinka syntinen ihminen on. Mutta tässä on sellainen merkillinen lupaus. Jumala lupaa tehdä Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. Tätä me varmaan usein mietimme, joko tämä liitto on sitten alkanut. Kun Jeesus järjesti ensimmäisen ehtoollisen ja asetti ehtoollisen ja sitten tarjosi tämän viinimaljan apostolien juotavaksi, niin hän sanoi, että tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Hän tahtoi sanoa, että kun hän pian, ja sehän tapahtuu jo seuraavana päivänä, kun hänet ristille naulitaan ja kun hän verensä vuodattaa ihmissuvun tähden, että ihmiset voisivat pelastua ja saivat syntinsä anteeksi, niin siinä veren vuodattamisessa on sen uuden liiton alku. Ja kun tässä sanotaan nyt, että hän tekee tämän liiton Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa, eikä missään kohtaa puhuta, että se olisi meidän pakanakansoihin kuuluvien ihmisten kanssa tehty, niin mitenkäs sitten? Juudalaiset hylkäsivät tämän Jumalan tarjouksen, mutta Jumala ei vetänyt ovea kiinni, vaan jätti mahdollisuuden pakanoille tulla sisälle tähän uuteen liittoon. Kyllä siihen juutalaisetkin vielä kerran tulevat. Sitten kun ratkotaan monia asioita ja Jeesus tulee näkyvällä tavalla, niin sanotaan, että he luovat katseensa häneen, jonka he lävistivät, ja itkevät ja surevat häntä niin kuin ainokaista poikaa surraan. Ja silloin ne tulevat sisälle. Mutta kun nyt tämä ovi on jäänyt auki tähän uuteen liittoon, niin uskaltaisiko sanoa ihan noin, että miljoonia ja miljoonia pakanoita on mennyt tästä uuden liiton ovesta, Jeesus ovesta, pelastuksen ovesta, on mennyt sisälle pelastukseen. Ja he ovat tämän uuden liiton ihmisiä, uuden liiton kansalaisia. Ja mikä piirre tässä uudessa liitossa on? Vanhan lakiliiton säännöt olivat kiviin kirjoitetut ja kirjaankin kirjoitettu, mutta tässä sanotaan näin, että tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin kansan kanssa näiden päivien jälkeen, sinun Herra. Minä panen lakiini heidän mieliinsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä, niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Kun ihminen pääsee sisälle tähän Jumalan valmistamaan uuteen liittoon, niin jotakin kirjoitetaan hänen sisimpäänsä, hänen sydämensä lihaa tauluun. Ja muista sen hetken varmasti, kun tulit uskoon, Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veressä sait syntisi anteeksi. Niin jotakin kirjoitettiin meidän sisimpäämme. Jotakin kirjoitettiin. Saanen tuossa itsestäni jotakin sellaista moitittavaa mainita. Kun olin nuoruuteni hyvin aikaisin nuoruudessani oppinut metsätöitä tekemään. Ja sitten kun rintamalta kotiin pääsin, aika vilkkaasti sahailin puita siihen saakka, kunnes sitten läksin evankeliumin työhön, ei kovin kauan sodan päättymisen jälkeen. Puut leimattiin, oli sellaista harsinta hakkausta. Nythän ne on kaikki hakkavat, tekevät vain aukkoja. Ja se ei ole parasta mahdollista metsän hoitamista. Taisivat palautua ainakin osittain tälle harsintahakkaulinnalle. Ne leimasi ne puut. Ja nyt semmoinen vilkasjärkinen savottalainen, se hyvin mielellään sen sahansa, niin sen pokasahan, niin kaatoi sen leimaamattoman puun juurelle. Sieltä ja täältä. Luulen, ettei kukaan tehdä mitään, kun sieltä jostakin oikein semmoista sakeasta puupuskasta sen kaataa. Ja tietysti aina ne parhaat puuthan sieltä tuli sitten kaadeksi. Ei se nyt kovin mahdottomuuksiin mennyt, mutta kuitenkin. Kun Herra minutkin pelasti, eipä mennyt Sandvik eikä Orsia enää niiden puiden juurille, joissa ei ollut leimaa. Oli jotakin kirjoitettu tuonne sydämeen. Jumalan neuvot ja Jumalan lait. Ja niitä on siitä alkaen saanut sitten tutkistella ja ihmetellä, kuinka ihmeellinen on Jumala. Ja kuinka ihmeellistä on elää sopusoinnussa Jumalan kanssa ja sopusoinnussa myöskin ihmisten kanssa. Nyt muutama sana tuosta, kun kokoonnuttiin aina Jumalaa palvelemaan vanhassa lakiliitossa. Niin silläkin oli tällä liitolla se oma verensä, eläinten veri. Sanotaan näin. Kun Mooses oli koko kansalle julkisesti lukenut kaikki käskyt sellaisena kuin ne ovat liiton kirjassa, hän otti härkävasikkojen ja pukkien verta ja vettä, purppuravillaa ja isoppikimpun, jolla hän vihmoi lain kirjan ja koko kansan. Hallelujaa! Kansaa saarnaamalla evankeliumia. Kiitos Herralle. Tämäkin tilaisuus on verellä vihmonnan tilaisuus. Meidän ei tarvitse tippaakaan verta näyttää. Me julistamme sitä Jumalan sanasta. Ja kiitos Jumalalle, kun saa oikein verisen evankeliumin kuulla, vaikka lestadiolaisen puhujan sousta. Nehän uskaltavat kertoa, mitä Kolkatan keskimmäillä ristillä tapahtui, kun ne tuntuvat telttamajansa pystyttäneen sinne Kolkatanmäen kupeeseen. Minä mielelläni kuuntelen radiossa silloin, kun ne ovat puhumassa. Veri vihmoo, sanaa verestä, vihmoo meidän sydämemme. On niin hyvä lähteä leivänmurto kokouksestakin pois, kun on Jeesuksen veri vihmonut meidän sisimpäämme. Hän sanoi, tämä on se liiton veri, minkä Jumala on teille säätänyt. Hän vihmoi verellä myös pyhäkkömajan ja kaikki sen palvelukseen kuuluvat esineet. Lain mukaan miltei kaikki puhdistetaan verellä ja ilman uhrivereen vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Mutta sitten täällä on kaksi tällaista huomautusta. Siis nämä vanhan testamentin uhrimenot ja nämä vihmonnat, näistä sanotaan 9. luvun 10. jakeessa. Ne kuten ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin ovat vain sääntöjä, jotka koskevat ihmisten toimittamia ulkonaisia menoja, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan saakka. Ja se uusi järjestys tuli voimaan näissä hengen asioissa silloin, kun Herra Jeesus Kristus siellä ristillä kallisti päänsä sanoen, se on täytetty, ja antoi henkensä. Tähän asti ne vanhan liiton vihmonnat ja jumalanpalvelussäännöt olivat voimassa. Niitä yritetään toimittaa vieläkin, mutta ei ne auta mitään. Jeesuksen luo on ihmisen tultava, jos hän mielii pelastua. Ja sitten sanotaan vielä voimakkaammin 13. jake, sanotaan näin, että synnin saasuttamien päälle vihmottu pukkien ja härkien veri sekä hiehon tuhka pyhitti ihmiset vain ulkonaisiin menoihin kelvolliseksi. Ne saavat sellaisen pyhäkköpuhtauden, että voivat siellä palvella siellä pyhäkössä niissä tehtävissä, mitkä itse kunkin piti toimittaa. Mutta kiitos Jumalalle, kun puhutaan tästä uuden liiton uhrista, niin täällä sanotaan ensiksikin 8. jakeen 3. viimeisessä jakeessa näin. Siis silloin, kun tuo uusi liitto alkaa ihmisen sydämessä, silloin ei enää kukaan opeta kansansa kuuluvaa eikä veli veljään sanoen, tunne Herra. Niin. Sinun on nyt tunnettava, että sinä olet uudessi syntynyt. Jos tätä asiaa vanhan lakiliiton hengessä käsiteltäisiin, ei uudessa testamentissa uuden liiton aikana tarvitse näin tehdä. Ei tarvitse sanoa, tunne Herra, sillä he kaikki pienimmästä suurempaan tuntevat sinut, minut. Minä näet, annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntejä. Raamattu sanoo siellä korintolaiskirjassa, ensimmäisessä korintolaiskirjassa, puhuu Jumalan heikkoudesta. Ja me vanhenevat ihmisethän me tiedämme, että meillä on sellainen heikkous, että muisti alkaa huonota. Minäkin olen jo tullut melko lailla huono muistiseksi, mutta yhden asian minä muistan. Kohtalaisen hyvät aamukahvit minä muistan tuossa 4 ja 5 välillä keittää. Se ei ole vielä yhtään kertaa unohtunut, ja jos se joskus unohtuu, niin vaimo saa olla huolestunut. Huolestunut tästä tilanteesta. Jumalassa on sellainen heikkous kuin huonomuistisuus. Ja missä häntä tarvitsee? Kiitos Jumalalle vanhan lakiliiton, niistä, kun puhutaan niistä uhritoimituksista, niin joissakin käännöksissä on tätä syntiuhria nimitetty lepytysuhriksi. Jumalan vanhurskas mieli on täysin lepytetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrin kautta. Hän on täyden hinnan maksanut. Ja hän ei sormiensa läpi katsele meidän syntejämme, kun hän unohtaa mielestään, mitä me olemme tehneet. Niin. Jos me pelolla ajattelemme siirtymistä ajanrajan tuolle puolelle, oikeastaan ei tarvitsisi hirvittävästi pelätä. Kun sinne menemme, ei meidän syntejämme siellä muisteta. Ne on unohtuneet. Me ollaan semmoisia anteeksi antajia me ihmiset, että kun me jollekin jonkun asian anteeksi annamme, niin sitten saadaan me jollekin kaverille kertoa, että et sinä usko, minkälainen viilettäjä se tuokin on. Että kun niin se minultakin pässin varasti kerran, ja nyt se mukaan tunnusti sen. Kyllä kai me olemme Jumalaa loukanneet synneillämme. Mutta kiitetty olkoon Herran nimi. Kun hän on kaikki antanut anteeksi, hän ei muista enää. Ei muista enää. Kun minä olen koettanut tätä asiaa painottaa kokouksissamme, niin joku on ihan ratkennut riemuun sen tähden, että Raamatussa sanotaan, että minun syntejäni ei enää muisteta Jumalan kasvojen edessä. Sitten sanotaan näin, että sanoessaan uuden hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi, sillä vanheneva ja aikansa elävä eläneeksi käyvä on lähellä häviämistään. Voi, jospa Jumala olisi jokaiselle Kristuksen pyhälle saanut tehdä sen, että hän olisi saanut vanhan lakiliiton kumota hänen sydämessään. Julistaa se kokonaan vanhentuneeksi. Silloin ei meitä huvittaisi asua lainalaisessa tilassa, vaatimusten tilassa. Vaatia itseltään ja vaatia toisen. Me tarvitaan sitäkin anteeksi antamuksen lajia, että olemme valmiit antamaan anteeksi omalle itsellemme. Ja sitten vielä. Kristus tuli tulevan hyvän ylimmäiseksi papiksi suuremman ja täydemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on joka ei ole tätä luomakuntaa. Hän meni ei pukkien ja härkävasikkojen veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan taivaalliseen kaikkein pyhimpään. Ja sai aikaan ikuisen lunastuksen. Kuinka paljon paremmin Kristuksen veri, jonka hän ikuisen hengen kautta uhrasi viattomana Jumalalle, puhdistaa meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Puhdistaa oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri sen tekee. Ja minä en malta nyt olla tässä lukematta vielä toistamiseen lausetta, johon päättyy tämä Jeesuksen esittely ylimmäisenä pappina. Ja se on niin kuin äsken sanoin, niin se on tässä 8. luvun alussa. Sanotun pääkohta on tämä. meillä on ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistumme oikealla puolella taivaassa. Minua siunaa, että tämä teon sana taikka verbi istuu on kestämä muodossa. Mitenkä ne sanoo herraskielellä, että silloin on sanaa semmoisessa aikaluokassa kuin presens tempuksessa. Halleluja! Ei sanota, että hän joskus istui, mutta istuu parasta aikaa. Ja vain elävä pystyy istumaan tällä hetkellä. Ei. Hän tuli ylimmäiseksi papiksi katoamattoman elämän voimasta. Sen voimasta hän elää ja istuu. Ja parasta aikaa toimittaa pappispalvelus täällä kaikkein pyhimmässä. Ja huomioi sinutkin, sinun tilanteesi, missä asiassa sinä tarvitsisi hänen apuvaan. Ja siinä hän kiirehtii sinun tykösi, tuo elävä ylimmäinen pappi, joka suunnattomasti meitä rakastaa ja tahtoo meitä auttaa. Aamen.